Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Parlamentul dezbate mâine moțiunea de cenzură în guvernul Mai Sandu. Primarul general al Chișinăului, socialistul Ion Ceban, a fost validat și își începe activitatea. Spania și un nou scrutin care nu aduce nimic nou pe scena politică madrilenă. O revistă a presei de la București despre prima rundă a alegerilor prezidențiale din România și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pe teme de politică externă, Maia Kocianczyk, a salutat ideea consultării Comisiei de la Veneția în legătură cu modificarea legii procuraturii propusă de guvernul de la Chișinău. Îndemnăm liderii politici moldoveni să ajungă rapid la un consens asupra unei soluții care să mențină prioritar procesul de reformă a justiției, a spus oficialul european. Fracțiunea socialiștilor a respins soluția de compromis a premierului Maia Sandu de a cere avizul Comisiei de la Veneția asupra amendamentelor ce i-ar permite să facă preselecția candidaților pentru funcția de procuror general. Parlamentul ar urma să examineze marți moțiunea de cenzură a socialiștilor, iar guvernul a anunțat că înainte de aceasta se va întruni în ședință. Într-o emisiune de luni seară la postul public de televiziune, Maia Sandu a declarat că dacă guvernul său va fi demis, reforma justiției va bate pasul pe loc, iar între socialiști și blocul acum nu va mai exista loc de discuții. Și la București, premierul României, Ludovic Orban, și-a exprimat sprijinul pentru guvernul Maia Sandu în contextul moțiunii de cenzură inițiată de Partidul Socialiștilor. Orice demers împotriva guvernului Maia Sandu ridică semne de întrebare cu privire la parcursul european al Republicii Moldova, a declarat Ludovic Orban. Premierul român a mai spus că Bucureștiul își va remodela atitudinea față de o eventuală nouă guvernare de la Chișinău și față de președintele Igor Dodon în cazul în care moțiunea va trece. Și Klaus Iohannis a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România și se va confrunta cu Viorica Dăncilă în turul 2 pe 24 noiembrie. Potrivit datelor provizorii, președintele în exercițiu a obținut peste 37% din sufragii, iar fostul premier PSD sub 23%. În Republica Moldova, pentru Iohannis a votat 76%, iar pentru Viorica Dăncilă 2,5% din alegătorii rom.
A fost Radu Benea și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul se va întruni mâine la ora 10 pentru a examina moțiunea de cenzură a socialiștilor împotriva guvernului. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare de șefa cabinetului Maia Sandu după o încercare eșuată acesteia de a întinde socialiștilor o ramură de măslin, spunându-le că dacă renunță la moțiunea de cenzură înaintată vineri în Parlament, ar trimite proiectul legii procuraturii spre analiză Comisiei de la Veneția. La weekend, mesaje clare venisere din partea socialiștilor și a președintelui Igor Dodon că moțiunea se va putea retrage, dacă legea procuraturii este și ea retrasă. Primul care a vorbit despre expertiza Comisiei de la Veneția, spunând că este sigur că această comisie o va critica, a fost președintele Republicii, Igor Dodon. Cu aducerea la zi a relațiilor din coaliție, Liliana Barbăroșie.
Prim-ministra Maia Sandu le-a propus astăzi socialiștilor să-și retragă moțiunea în schimbul solicitării unei expertize a Comisiei de la Veneția pe marginea proiectului ce a cauzat-o. Sandu a promis totodată să nu trimită Consiliului Superior al Procurorilor niciun nume decât atunci când va primi această expertiză a Comisiei.
Suntem acum în impas politic. Pentru continuarea reformelor începute de guvern, credem că este important ca actualul cabinet de ministri să rămână în funcție. Dacă declarațiile PSRM cu privire la dorința de a menține majoritatea parlamentară și acest guvern sunt adevărate, vin cu o propunere pentru a ieși din acest impas. După intrarea legii în vigoare, pentru a activa mecanismul nou de preselectare a candidaților și retragerea moțiunii de cenzură, noi vom expedia legea pentru care ne-am asumat răspunderea spre expertizare Comisiei de la Veneția. Îmi asum angajamentul public să nu expediez lista scurtă de candidați către CSP înainte de a primi avizul Comisiei de la Veneția asupra acestei legi. Astfel, guvernul va putea să-și continue activitatea.
A spus Maia Sandu astăzi, cu zi înainte de expirarea termenului de 72 de ore de la depunerea moțiunii socialiștilor în Parlament. Răspunsul negativ al socialiștilor a venit la scurt timp de la briefingul prim-ministrei, un răspuns sprijinit pe două idei. Mai întâi, socialiștii au spus că prin însuși faptul că este acum dispusă să trimită proiectul comisiei, ceea ce nu părea pentru ea o soluție acceptabilă vineri, când despre asta vorbise Igor Dodon, prim-ministra ar demonstra că nu a existat nicio urgență atunci când guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul ce a certat componentele coaliției. Socialiștii au mai spus că Sandu ar veni cu o ofertă falsă, întrucât comisia ar emite avize doar pe proiecte, nu pe legi deja intrate în vigoare. Iar ceea ce propune Sandu, tocmai asta înseamnă o expertizare post factum.
Nu a existat nicio urgență în vederea asumării răspunderii guvernului pe proiectul de modificare a legii procuraturii. Comisia de la Veneția nu examinează și nu avizează legi care au intrat în vigoare. Comisia de la Veneția examinează proiecte. Unica ieșire din acea criză politică care a fost provocată de doamna Maia Sandu, prim-ministrul Republicii Moldova, este să-și retragă proiectul de asumare a răspunderii. În caz contrar, la următoarea ședință, când va fi ea, a Parlamentului, se va dezbate moțiunea de cenzură depusă de către Partidul Socialist.
A declarat, concluzionând, Vasile Bolea, deputatul socialist. Pe de altă parte, pe masa Comisiei de la Veneția, chiar în acest moment, se află o modificare la legea procuraturii în vigoare, fiind vorba despre amendamentul ce a legiferat intervenția Ministerului Justiției în procedura de selecție a procurorului, adoptat în urmă cu câteva luni de socialiști și blocul acum în Parlamentul de la Chișinău. Cu amendamentul nu au fost de acord atunci democrații, care au cerut părerea Curții Constituționale, iar aceasta la rândul ei pe cea a Comisiei de la Veneția. Situații în care autoritățile de la Chișinău au solicitat post factum astfel de expertize au mai existat și anterior, de exemplu atunci când în 2012 Parlamentul de la Chișinău adoptase o hotărâre de condamnare a comunismului. Sau mai recent, anul trecut, când socialiștii și democrații schimbaseră în mixt sistemul electoral. În acest de urmă caz, însă, avizul comisiei fusese solicitat între prima și a doua lectură. La ședința Comisiei Juridice a Parlamentului au venit azi doar deputații PSRM și PD, în timp ce deputații din blocul acum, în frunte cu președintele comisiei, Sergiu Litvinenko, au boicotat-o. Ceea ce nu a împiedicat comisia, prezidată de adjunctul lui Litvinenko, socialistul Vasile Bolea, să examineze moțiunea împotriva guvernului Sandu. Între timp, un socialist, Grigore Novac, a caracterizat comportamentul Maia Sandu ca încremenire într-un moft politic, iar altul, Fadin Găcescu, a acuzat-o din nou că ar urmări pe motive de ineficiență căderea propriului guvern. Mulți dintre politicienii blocului acum vorbesc pe de altă parte despre frica față de un procuror independent care i-ar fi unit pe Igor Dodon și democrați în intenția de a demite guvernul. Iar un deputat al PAS, Radu Marian, prevestea astăzi pe Facebook stoparea reformelor și reluarea schemelor dacă guvernul cade. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că mâine va avea loc și un miting de susținere a guvernului Maia Sandu și a eforturilor lui de reforma justiției, în timp ce dezbaterile vor avea loc în Parlament. Despre încredere și neîncredere în politică. A stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan, director executiv la ADEPT, pornind, desigur, de la concursul pentru postul de procuror general.
De ce premierul nu are încredere în celelalte verigi decizionale care există pe traiectoria selectării procurorului general? De ce dânsa nu are încredere că din lista care ați aprobat-o dumneavoastră se va alege un procuror cu adevărat independent, care nu va avea niciun fel de relații specifice cu decidenții?
Părerea mea este că doamna Maia Sandu pe bune vrea și este dedicată reformei justiției, iar rezultatele care au apărut după munca acestei comisii probabil nu o face încrezătoare că cei patru candidați sau o parte din cei patru candidați care eventual pot fi promovați în funcție de procuror general ar putea face foarte rapid regulă în cadrul procuraturii. În privința CNP-ului putem spune că doamna Maia Sandu are temei de neîncredere pentru că atunci când a apărut vacanța funcției de procuror general, CNP-ul s-a grăbit să promoveze pe cineva, fără a lua în considerație că există această neîncredere totală, că avem acea declarație privind statul capturat și în astfel de circumstanțe, abordarea trebuie să fie foarte, foarte atentă. Acest lucru îl înțelegem. În privința domnului Dodon, lucrurile sunt foarte clare. Avem o coaliție pe care eu o numesc nefirească, pentru că partenerii nu au încredere unii în ceilalți și de aici apar toate problemele. Acum s-a ajuns în acest punct, în această situație complicată, când doamna Maia Sandu, fiind promotoare a reformei justiției, ridică foarte, foarte mult mizele și pune...
Ea spune, de fapt, că e ultima redută. Până aici a mers soldatul.
E ultima redută, așa crede doamna Maia Sandu, deși Maia Sandu și ceilalți care critică că lucrurile merg anevoios, că au loc cedări de funcții cheie în favoarea unui partid care este numit pro-rus și așa mai departe, uitând, de exemplu, că pentru șeful SIS a votat și fracțiunea Partidului Democrat, care are mai mulți deputați decât fracțiunea blocului acum. Pentru șeful CNA a votat și fracțiunea Partidului Democrat, care chipurile este antirusească și care a stat drept stabil aici în Republica Moldova. Deci, dacă ne referim la aceste două instituții, vedem că un rol activ l-a avut Partidul Democrat. Deci, de ce? Deci,
democrații nu sunt cheie de biserică, o foarte bună intuiție politică.
Da, noi înțelegem acest lucru, dar atunci nu poate fi învinuit blocul acum de faptul că a cedat rușilor, cum spun criticii, aceste instituții cheie. În privința procurorului interimar, în general, îi se atribuie blocului acum. Și întrebarea apare de ce s-au speriat cei din blocul acum și consideră că aceasta este ultima redută. Dacă o mai cedează și pe aceasta, atunci este cedat totul. Dacă au ajuns la această concluzie și au ridicat mizele ori, atunci, da, suntem acum în așteptarea acestui vot privind trecerea moțiunii de cenzură.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu și în variantă video îl găsiți la moldova.europalibera.org. Judecătoria Chișinău a validat astăzi mandatul de primar al Chișinăului câștigat de socialistul Ion Ceban pe 3 noiembrie în fața oponentului din blocul acum, Andrei Năstase. Magistrații au respins o contestație împotriva Consiliului Electoral de circumscripție, prin care doi cetățeni au cerut anularea turului 2 de scrutin. Astfel, Ion Ceban, care a acumulat peste 52% din voturi, intră în exercitarea atribuțiilor de primar, deocamdată fără o majoritate în Consiliul Municipal Chișinău, relatează Ala Ceapai.
Decizia instanței de a valida mandatul de primar al Chișinăului câștigat de socialistul Ion Ceban era previzibilă după ce observatorii, atât locali cât și europeni, au constatat la unison că scrutinul a fost în general liber și corect, iar neregulile semnalate nu au fost de natură să influențeze rezultatele. Un alt element ce sugera un deznodământ favorabil primarului ales Ion Ceban este că nimeni nu a contestat la modul serios rezultatele alegerilor, nici măcar oponentul său, Andrei Năstase, care nu excludea anterior o eventuală fraudare a scrutinului. Ion Ceban a declarat după ședința de judecată că printre prioritățile sale se numără reabilitarea drumurilor, combaterea corupției din primărie și fondul locativ, iar lucrurile imediate care urmează a fi făcute sunt bugetul municipal, pregătirea către sezonul de iarnă și numirea viceprimarilor.
Eu voi face așa că lucrurile vor merge și se vor mișca foarte rapid. Eu mi-am dorit să fie o coaliție, pentru că așa cred că lucrurile ar merge bine, rapid, clar pentru toți, cu angajamente concrete. Dar dacă nu va fi ceva formalizat, lucrurile tot vor merge foarte repede înainte.
Asumându-și eșecul în alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului, Andrei Năstase a respins săptămâna trecută oferta propusă de Ceban de a ocupa două fotolii de viceprimar și două de preturi și de a forma în Consiliul Municipal o alianță. Nu facem coaliție de dragul funcțiilor, a spus Năstase, acuzându-și totodată oponentul că ar fi recurs la metode neortodoxe pentru a învinge, inclusiv forțând prezența la urne în unele sectoare care de regulă votează formațiunile de stânga. În primele apariții televizate din ziua scrutinului, Andrei Năstase a admis că alegerile ar fi fost fraudate. El a excus însă o eventuală repetare a situației din vara anului trecut, când scrutinul a fost declarat nul de instanță, urmarea unei contestații a socialistului Ion Ceban.
Nu voi proceda niciodată cum a procedat Ion Ceban anul trecut.
În iunie 2018, judecătoria Centru nu a validat mandatul de primar al Chișinăului câștigat de Andrei Năstase în fața oponentului socialist Ion
Ion Ceban, pe motiv că Năstase ar fi făcut agitație electorală în ziua votării, îndemnând alegătorii să iasă la vot. La o distanță de un an și patru luni, în octombrie curent, Curtea de Apel a casat decizia primei instanțe, validând mandatul lui Năstase, câștigat la 3 iunie, și a declarat legale alegerile locale anticipate de anul trecut. Imediat după turul 2 din 3 noiembrie, Năstase a anunțat că revine în fruntea Ministerului de Interne și a semnat o dispoziție prin care a renunțat la atribuțiile de primar al Chișinăului până la validarea mandatului lui Ion Ceban. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre alegerile neconcludente de ieri din Spania, al patrulea scrutin în patru ani, și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Primul tur al alegerilor prezidențiale din România s-a încheiat cu victoria de etapă a președintelui Klaus Iohannis, care o va întâlni în turul al doilea pe șefa social-democraților Viorica Dăncilă. Românii din Republica Moldova au votat covârșitor pentru domnul Iohannis și pentru candidații de centru-dreapta. Evident, acesta este subiectul principal al presei românești de astăzi. Tania Radu.
Pe cât de anostră a fost campania electorală pentru prezidențiale, pe atât de comentat este rezultatul, care îl conține după primul tur, o serie de premiere semnificative. Participarea masivă la vot a românilor din diaspora, grație măsurilor de organizare a votului pentru ei. În premieră și alegerile din țară au fost bine organizate și fără incidente. În țară însă, scrie Dan Tăpălagă pe G4 Media, s-a înregistrat și recordul negativ al celei mai scăzute rate de participare la vot în alegeri prezidențiale. Adminter, după cum scrie Răzvan Chiruță în săptămânalul Newsweek, a fost primul scrutin în care chiar am avut cu cine vota și mulți dintre noi am votat pozitiv, nu am mai mers pe răul cel mai mic, am încheiat citatul. A fost de asemenea prima oară când televiziunile, comentariatul, cum le numește Sorin Ioniță pe site-ul Contributors, nu au mai influențat în niciun fel campania, practic nu au fost niciun fel de dezbatere electorale pe televiziune. Dan Tăpălagă așează în fruntea câștigurilor de adunat la sfârșitul primului tur faptul că această campanie nu a înregistrat nicio manifestare extremistă și niciun succes pentru candidații cu nuanțe oricât de vag extremiste. Faptul a fost remarcat și de presa din Germania, unde, arată jurnalistul de la G4 Media, se exprimă indirect speranța că această calitate se va păstra și în turul al doilea, ceea ce ar însemna desprinderea României din plutonul compact al statelor central și este europene atinse grav de aceste probleme. Același Dan Tăpălagă, care a avut destule critici la adresa președintelui Klaus Iohannis, mai ales în ultima parte a primului mandat al acestuia, recunoaște că strategia aleasă de șeful statului a fost corectă. Cu tot comportamentul său nedemocratic de a fugi de dezbateri, spune Tăpălagă, de a evita confruntarea cu adversarii, cu toată lipsa de transparență și de respect până la urmă de alegători, strategia lui Klaus Iohannis s-a dovedit corectă față de primul tur al alegerilor din 2014, când a luat 2.881.406 voturi. Președintele Klaus Iohannis a luat 5 ani mai târziu câteva sute de mii de voturi în plus, 3.130.887 de voturi în țară și 335.712 în diaspora, potrivit rezultatelor parțiale după numărarea a 96% dintre voturile exprimate. E o mare performanță pentru un președinte incapabil să transmită emoție, lipsit de empatie și foarte comod, am încheiat citat. Și Costin Ciobanu, publicat pe blogurile Adevărul, este de aceeași părere. Cităm, chiar dacă unora nu ne place stilul lui Iohannis, el este foarte eficient. Președintele în funcție, după o non-campanie, cum nu am mai văzut, este cu aproximativ 8 puncte peste scorul din 2014. Acest comentator crede că Iohannis va trebui însă să umple un al doilea mandat, ca și câștigat, cu conținutul așteptat de toată lumea, un proiect de țară, dar care ar trebui să fie mai mult decât lupta cu Viorica Dăncilă. Analiștii din presă prevăd tensiuni și reașezări în alianța dintre Uniunea Salvați România și Partidul Plus. Dan Barna are contestatari chiar în propriul partid și deja a fost în situația de a preciza că nu demisionează din poziția de președinte, deși își asumă înfrângerea. Pentru Viorica Dăncilă, intrarea în turul al doilea i-a acordat o prelungire prin contribuția aparatului de partid care i-a susținut campania. Cristian Pantazi subliniază însă că adevăratul test pentru PSD vor fi alegerile locale, iar deocamdată trendul partidului este unul descendent. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Protestatarii pentru independența Cataloniei au blocat astăzi o importantă autostradă care leagă Spania de Franța în încercarea de a atrage din nou atenția lumii asupra dorinței lor de independență. Organizația intitulată Tsunami Democratic promovează acte pașnice de neascultare civică și a anunțat 3 zile de proteste începând de astăzi, după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate de ieri. Mai multe despre acest scrutin de la Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Alegeri degeaba. Aceasta e prima constatare. La prima vedere, situația lasă perplex. Premierul socialist Pedro Sánchez al Spaniei a dorit alegeri anticipate pentru că nu putea forma o coaliție guvernamentală, iar spaniolii au votat pentru a 4-a oară în 4 ani, ca rezultatul se semene cu cele dinainte de alegeri, cu excepția unui succes marginal al extremei drepte. Cu toate astea, alegerile de duminică din Spania au fost importante pentru restul Europei prin felul în care au arătat funcționarea unei stângi puternice într-un sistem democratic în condițiile dificile ale unui peisaj politic fragmentat în care formarea unei coaliții e foarte dificilă. Rezultatul final este acum cunoscut, iar principala concluzie este că blocajul instituțional va continua, deoarece rezultatul a fost iarăși acela că socialiștii au obținut cel mai mare scor, singura schimbare fiind ascensiunea extremei drepte a partidului Vox, care își dublează numărul de locuri în Parlament, devenind a treia forță politică a țării. Șeful Vox, Santiago Abascal, a fost de altfel de îndată felicitat de alți lideri de extrema dreaptă de pe continent, precum franțuzoaica Marine Le Pen sau italianul Matteo Salvini. Din 350 de locuri din Parlament, socialiștii au acum 120, Partidul Popular, Conservatorii 88, iar Vox 52. Stânga radicală din Podemos a pierdut de asemenea locuri, coborând la 35, pe când centriștii din Ciudadanos s-au prăbușit de la 57 de locuri la 10, iar șeful lor, Albert Rivera, și-a anunțat astăzi demisia. Pedro Sánchez a convocat alegerile pentru că nu reușise să ajungă la o înțelegere pentru a guverna cu sprijinul stângii radicale din Podemos. El le oferise acestora o coaliție în iulie, dar ei au refuzat. Acum, după ce alegerile au fost provocate pentru că stânga radicală din Podemos refuzase coaliția, chiar dacă ei ar dori acum să se alieze cu socialiștii, tot nu ar obține o majoritate. Le-ar trebui pentru asta o alianță cu naționaliștii separatiști catalani, ai căror lideri sunt sau la închisoare sau fugiți în Belgia. Dreapta, de asemenea, nu are nicio perspectivă clară de a putea forma o coaliție. Ca și în Belgia, Constituția Spaniei acordă un timp nelimitat partidelor pentru a forma un guvern de coaliție. În Belgia, recordul de negocieri într-o țară fără guvern pentru a forma o coaliție a fost, în 2011 și 2012, 589 de zile fără guvern. Spania mai are mult pentru a bate acest record. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului său de sunete rare.
Bella Ciao, la revedere frumoasă, este un cântec popular italian transformat într-un imn al rezistenței antifasciste în Italia în timpul celui de-al doilea război mondial, care a devenit mai apoi un imn internațional al libertății și rezistenței antitotalitare. Melodia originală se intitula Alla mattina appena alzata, avea un text diferit și era cântată ca un protest împotriva condițiilor grele de muncă ale femeilor care pliveau plantațiile de orez din nordul Italiei la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Una din cele mai recente reinterpretări ale acestui cântec îi aparține lui Tom Waits, voce, și lui Mark Ribot, chitară, și apare pe albumul Songs of Resistance 1942-2018, lansat de Mark Ribot la sfârșitul lui 2018. E vorba de o colecție de cântece antitotalitare în care Mark Ribot este acompaniat de 11 artiști invitați. Varianta oficială de pe YouTube a lui Bella Ciao este însoțită de un video în regia lui Jem Cohen, care a pus la oaltă imagini de la protestele din America împotriva politicii anti-imigraționiste a președintelui Statelor Unite Donald Trump. Puteți vedea acel video în versiunea pentru internet a acestui articol. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
One fine morning, I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning, I woke up early to find the fashions at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. Partigiano, bella ciao, goodbye beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower. So are the people, the people passing. Bella ciao, goodbye, beautiful. So all the people passing, and say, oh, what a beautiful flower. Partisan, bella ciao, bella ciao, bella ciao. This is the flower of the partisan who died for freedom. This is the flower of the partisan.
A fost Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la sănătate.info.
Sănătate Info scrie în aceste zile despre două absolvente de la medicină care au pierdut procesul cu Ministerul Sănătății și urmează să restituie câte 240.000 de lei pentru că au refuzat să se angajeze acolo unde i-a repartizat statul după ce au studiat gratis la rezidențiat. Un alt medic care a absolvit Universitatea de Medicină în 2016 va trebui și el să întoarcă statul 230.000 de lei chiar dacă s-a angajat în cele din urmă. Toate trei încheieri irevocabile au fost emise în luna octombrie de către Curtea Supremă de Justiție. Subiectul este unul sensibil, întrucât fiecare are dreptatea lui. Statul, care a cheltuit bani pentru instruirea specialiștilor, dar nu beneficiază de cunoștințele lor, și tinerii specialiști care spun că statul nu le asigură condiții de muncă atractive ca ei să meargă în provincie. Știrea a provocat numeroase discuții printre internauți, în mod special printre tinerii doctori, care nu sunt de acord cu modul în care autoritatea în sănătate încearcă să rezolve problema deficitului de cadre din raioane și le cere să întoarcă sume enorme de bani. De astăzi, în țară a început imunizarea împotriva gripei de sezon. Primul lot de 50.000 de doze de vaccin a ajuns în Moldova cu o întârziere de peste 3 săptămâni. Vaccinurile au fost procurate din bugetul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Lotul va fi utilizat pentru vaccinarea femeilor gravide și copiilor. Autoritățile sunt în așteptarea încă 150.000 de doze de vaccin, despre care se menționează doar că vor ajunge în timpul apropiat.
Cu Elena Cioina și recomandările ei de pe site-ul sanatate.info punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.